Ուղիղ եթերում իրաշխատանքներ սկսում ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց նոր աշխատանքային արտակարգ իրավիճակ։
Նոր ռեժիմը ավելիա ծանրանում։
Հետընտրական կրքեր Սուրբ Աթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանի շուրջ։ Ինչ օրակարգով են խորհրդարան գնում Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող պատգամավորները։
Պատմական երևույթ է։
Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տունը նախազգուշացնում է, Ասադը անցել է բոլոր սահմանները եւ հատել կարմիր գիծը։
Cannot be tolerated։
Նոր ձերբակալություններ Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչության քննության շրջանակներում։ Եվրախորհրդարանը հավանություն տվեց Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացմանը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմասնակցի ապրիլի 6-ից 7-ը Տաշկենտում կայանալի ԿՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Փարիզը վերահաստատում է համոզմունքը, որ Ղարաբաղյան խնդրում առկա ստատուս քվոն պաշտպանունակ չէ և որ հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը հրապարակել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Փարիզը կոչ է անում կողմերին հարգել հրադադարը և անցյալ տարի Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ստանձնած հանձնարությունները։ Ապրիլի 6-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում նահատակ հոգևորականաց հուշապատի առջև նախագահությամբ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ համայնավար բռնապետության զոհ դարձած հոգևորականների համար։ Արարողության ընթացքում ամենայն հայոց կաթողիկոսը ապրիլի 6-ը Երանաշնոր Խորեն առաջին Մուրադ Բեկյան ամենայն հայոց Հայրապետի նահատակության օրը հրճակեց համայնավարական բռնապետության տարիներին հալածանքների ու աքսորի ենթարկված և նահատակված հոգևորականների հիշատակի օր։ Ապրիլի 6-ից 7-ը Ֆլորիդա նահանգի Մար-ա-Լագո հանգստավայրում նախատեսված է Ամերիկայի և Չինաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Սի Ցինպինի հանդիպումը։ Օրակարգում գերակայողը կլինի վեճը տնտեսության ասպարեզում։ Թրամփը անցած շաբաթավերջին Թվիտերում գրել է, որ դժվարին հանդիպում է սպասվում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է դաշնակիցների հետ համատեղ ջանքերով վերացնել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ «Մենք կոչնչացնենք իսլամական պետությունը, մենք կպաշտպանենք քաղաքակրթությունը, մենք ընտրություն չունենք»։ Հայտարարել է Թրամփը Հորդանանի թագավոր Աբդալլա II-ի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Նա նշել է նաև, որ Իդլիբում քիմիական գրոհից հետո փոխել է իր վերաբերմունքը Բաշար Ալ-Ասադի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ Իդլիբում քիմիական գրոհի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 8 տասնյակ մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի և Աֆղանստանի խնդիրների շուրջ։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Դևին Նունյեսը հայտարարել է իր պարտականությունները ժամանակավոր սառեցնելու մասին։ Դա պատճառաբանվում է այն հանգամանքով, որ Նունյեսի ղեկավարած հանձնաժողովն է քննում ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության հարցը։ Կոնգրեսի էթիկայի գրասենյակը բողոք է հայտնել Նունյեսի կողմից հետաքննությունը ղեկավարելու կապակցությամբ։ Նունյեսը հերքում է պնդումները իր կողմնակալ լինելու մասին։ Եվրախորհրդարանը քվեարկությամբ ազատականացրել է Ուկրաինայի հետ վիզաների ռեժիմը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններում տարած հաղթանակից հետո վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության առաջին նիստն է գումարել, որի ընթացքում թիմակիցներին հորդորել է լծվել երկիրը փոխելու գործին։ Ինչի մասին նա ազդեցության խոսում էր սեպտեմբերի 13-ից ի վեր և հատկապես նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Շուրջ 2 տասնամյակ երկրի կառավարման ղեկը ստանձնած հանրապետական կուսակցությունը առաջին անգամ անգամը չէ բարձրաձայնում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, սակայն արդյունքում, ինչպես վարչապետն է արձանագրել, տնտեսության վիճակը չափազանց ծանր է, կախարդական փայտիկ էլ չունեն։ Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնը ստանձնելուց շուրջ 7 ամիս անց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պահանջեց կառավարությունից անցնել աշխատանքի արտակարգ ռեժիմի, ընդգծելով, իշխող հանրապետականը ստացել է երկրում փոփոխություններ անելու քվեն։ Առավոտյան գործադիրի նիստում վարչապետն ասաց.
Անցել են ընտրությունները, կարծում եմ շատ ավելի հանդուրժողական մթնոլորտում, մեր թիմը ստացել է փոփոխություններ մեր երկրում անելու քվեն, այդ իսկ պատճառով իմ հորդորը բոլոր մեր թիմակիցներին աշխատանքային ռեժիմը հայտարարում ենք արտակարգ իրավիճակը։ Եվ պատասխանությունը, և համապատասխան ջանքերը, և բոլոր մեր գործողությունները։ Հենց որ ուրախացնում եմ ձեզ, որ մեր ռեժիմը ավելիա ծանրանում։
Թե ինչ է նշանակում աշխատել արտակարգ ռեժիմում, կառավարության նիստից հետո լրագրողներին մանրամասնեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Արտակարգ ռեժիմը բառեզգույնի մասով նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել ոչ թե մեզ տրված 8 ժամը օրական ռեժիմով, այլ աշխատելու ենք 10-12 ժամ, ներառել նաև շաբաթօրերը։
18 տարի իշխանության ղեկին գտնվելուց հետո հանրապետականի խոստացած հերթական փոփոխությունների մասին էլ հետաքրքրվեցինք տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար ՀՀԿ-ին համեմատաբար վերջերս միացած Վահան Մարտիրոսյանից։
Դուք ինչ տեղեկություն ունեք, ինչ փոփոխություններ են մեզ սպասում։
Արտակարգ ռեժիմից խոսեց փոփոխություններ, ասեց ուղղակի մենք պետք է աշխատենք, որ փոփոխություններ անենք։
Լավ, ինչ փոփոխություններ են մեզ սպասում, ինչ կարող եք ասել։
Բնական մեր կյանքը լավացնել։
Իսկ ավելի կոնկրետ ծրագրերի առումով
արտակարգ փոփոխություններ են։
Պետք է աշխատենք, որ մարդիկ զգան իրենց վրա։
Հանրապետականները, ինչպես հայտնի, առաջին անգամը չէ, որ խոսում են փոփոխություններից և լավ կյանքից։ 9 տարի առաջ այս օրերին, ստանձնելով Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. «Հավատացնում եմ, որ միասնական ուժերով մենք կարող ենք մեր երկրի կյանքը դեպի լավը փոխել. Այսօր ես փոփոխությունների կոչ եմ անում և մենք կրկին անգամ ազդարարում ենք փոփոխությունների նոր սկիզբը. Յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի փոփոխությունները սկսել հենց իրենից»։ Սակայն տարիների փոփոխություններից ու բարեփոխումներից հետո վարչապետ ու հանրապետականի առաջին փոխնախագահ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնավարման երկրորդ օրը ազգային ժողովի ամբիոնից ստիպված եղավ հայտարարել.
«Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է»։
Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կենտրոնացավ վարչապետ Կարապետյանի պաշտոնավարման անցած 7 ամիսների արդյունքներին և ինչ ազդեցություն դրանք թողեցին հայաստանյան տնտեսության առջև ծառացած հիմնական խնդրի մոնոպոլիաների վրա։
Դենք անընդհատ խոսում էին մենաշնորների մասին կամ մոնոպոլիաների մասին խոսելուց, անընդհատ խոսում էին գերիշխող դիրք ձևակերպման ուղղությունն է փոխում, որ այսինքն մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում մենաշնորներ չկա, մեր մոտ միայն կան գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսավարողներ, այսինքն որևէ նպատակ չեններ ունեցել, և այն տարբեր անգամ, երբ որ հարցադրումներ են լինում բանանի հետ կապված կամ շաքարավազի կամ բենզինի հետ կապված, և մեր մոտ ներկայացումներ են լինում, որ տեսեք բանան ներկրողը մեկներ հետո դարձավ 43, բենզին ներկրողը 2-ներ, բայց 3 դարձավ, բայց գիտեք ինչ կա, իրականությունում պարզվեց, որ այդ մարդկանց թիվը ավելանալուց գների փոփոխությունն եղավ ոչ թե դեպի ներքև, այլ դեպի վերև։ Այսինքն մեր մոտ մենաշնորների դեմ պայքար չի եղել։
Վերադառնանք սակայն կառավարության նիստ, անգամ արտակարգ ռեժիմին անցնելուց առաջ վարչապետը որոշեց չդավաճանել իր սովորույթին։
«Բոլորին ցանկանում եմ լավ դրամատություն, այս արտակարգ իրավիճակներում անցնել գաղտնի ռեժիմին»։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետընտրական կրքեր Սուրբ Աթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանի շուրջ բուրըն բանավեճը սկսել ելք և որոդաշինքներից Նիկոլ Փաշինյանի և Արմեն Մարտիրոսյանի միջև, ովքեր իրար մեղադրում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի հետ կապեր ունենալու մեջ, այդպիսով կասկածի տակ դնելով մեկ-մեկուն դիմադիր լինելու հանգամանքը։ Իր անվան շուրջ ծավալված Սուրբ բանավեճին որոշել է անձամբ միջամտել դեսպան Մինասյանը, հայտարարելով, որ չի չի ճանաչում ոչ Փաշինյանին, ոչ էլ Մարտիրոսյանին, բայց երկուսի մասին էլ բարեկամական կարծիք ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Սուրբ Աթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանն այսօր Facebook-յան իր էջում բաց նամակով դիմել է Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանին և Ելք դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանին, հորդորելով նրանց դադարեցնել անիմաստ բանավեճը, որում շրջանառում են իր անունը։ Մեջբերում եմ. Հիմա յուրաքանչյուրը ձեր կողմից ստիպված ավելի շատ ցավ պիտի պատճառեք ինձ, ցույց տալու համար, որ կապ չունեք ինձ հետ, մի բան, որ ի սկզբանե իրականություն է։ Մենք անձնապես ծանոթ չենք, ոչ ձեզ հետ, պարոն Մարտիրոսյան, ոչ ձեզ հետ, պարոն Փաշինյան։ Իմ անձնական հերակակարծիքը ձեր հանդեպ բարեկամական է, առանց որևէ կանխակալ բայցերի։ Այդ դեպքում որքանով է ազնիվ, ինչ-ինչ հարցեր իրար հետ պարզելուց, անպայման ու հետևողականորեն օգտագործել իմ անունը, որը տվյալ դեպքում նաև Հայաստանը ներկայացնող դիվանագետի անուն է։ Այն ոչ միայն տհաճ է, այլև վնասակար իմ աշխատանքային գործնեության տեսանկյունից։ Եզրափակում է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Նշենք, որ Մինասյանի այս հայտարարությունը հետևեց Փաշինյան Մարտիրոսյան երեք ծավալված սուրբ բանավեճին։ Նախ ասուլիսում օրո դաշինքի անդամներ Հովսեփ Խոշուդյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը կասկածի տակ դրեցին Ելք դաշինքի ընդդիմադիր լինելու հանգամանքը։ Մարտիրոսյանն անգամ շեշտեց, թե դաշինքի թիկունքում կանգնած է Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանը։
Իշխանությունը 100% անոց իր համար խորհրդարան ստեղծեց բարձր գուն իմաստով։ Այս պահին մենք ունենք 3 անձի կողմից ձևավորած խորհրդարան՝ Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան և Միքայել Մինասյան։
Այսօր արդեն Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց Արմեն Մարտիրոսյանին և Հովսեփ Խոշուդյանին Facebook-յան իր էջում սուր քննադատության ենթարկելով նրանց։ Ինչպես որ Մարտիրոսյանը, Փաշինյանն էլ իր հերթին շոշափեց Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի անունը։ Մեջբերում եմ. Արմեն Մարտիրոսյանն ու Հովսեփ Խոշուդյանը հայտարարել են, թե Ելք դաշինքի թիկունքին կանգնած է Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը։ Ելք դաշինքի թիկունքին կանգնած ավելի քան 120,000 մարդուն չնկատող և դրա փոխարեն փեսա տեսնող ցանկացած ոք ուշադրության և քնքշանքի ակնհայտ պակաս ունի։ Միքայել Մինասյանը, նրա աները կամ նրանց նման որևէ մեկը մեր թիկունքին չեն կարող կանգնել, կարող են կանգնել միայն մեր ստվերում, գրում է Նիկոլ Փաշինյանն անելով հետևյալ հարցադրումը, թե ինչու է օրինակ ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին զանգվածային նակարկությունների մեղադրանքով կալանավորված Անդրիաս Ղուկասյանը մինչև հիմա բանտում, իսկ ցույցերը առաջնորդող Մարտիրոսյանն ու Խոշուդյանը ազատության մեջ։ Միթե այն պատճառով, որ իրենց թիկունքին Միքայել Մինասյանն ամենևին կանգնած չէ, կամ իրենք Սարի թաղում ժողովրդի ջարդը կազմակերպելու գործում ընդհանրապես չեն աջակցել աներոջը և փեսային, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նկատենք, դեսպան Միքայել Մինասյանի բացնամակին առայժմ չեն արձագանքել ոչ Նիկոլ Փաշինյանը և ոչ էլ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Վերջինս մեզ հետ զրույցում չցանկացավ որևէ գնահատական տալ դեսպանի կողմից իրեն ուղված հորդորներին։ Փոխարենն այսօր ազատության հետ զրույցում խորհրդարան անցած Ելք դաշինքի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, իրենք որևէ կապ չունեն դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ, իսկ իրենց անունը իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչի հետ կապելը կեղտոտ քաղաքական խաղ է։
Երբեք չի քննարկվել խորհրդարան չանցած ուժերի մեղադրանքները։ Ելք դաշինքը Հայաստանի խորհրդարանական երրորդ ամենամեծ ուժն է և անլուրջ քննարկումներ դաշինքում մենք չենք անում, հայտարարություններին էլ ազնվորեն եմ ասում չենք հետևում։ Մենք հիմա զբաղված ենք Երևան քաղաքի ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքով և բոլորին մաղթում ենք առողջություն, հաջողություններ իրենց նորանոր նախաձեռնություններին։
Ձեր կարծիքով ինչու է փորձարվում կապել Ելք դաշինքի անունը կոնկրետ Միքայել Մինասյանի հետ։
Ես չգիտեմ, ով ա կապում, ես նման տեղեկություն չունեմ և նման բան չկա ոչ իրականության մեջ, ոչ հիպոթետիկ, ոչ էլ կարող է լինել։
Դուք ծանոթացել եք պարոն Մինասյանի հայտարարության մեջ, որտեղ նաև ձեր դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի և նաև օրո դաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի կոչ է արում։
Չեմ ծանոթացել, բայց իմացել եմ, որ ինչ-որ նամակ կա հրապարակված։
Այո, բաց նամակով է նա հանդես եկել, կոչ անելով իր անունը չշոշափել այդ
բանավեճում։ Մենք որևէ մեկի անունը ոչ չշոշափում ենք, ոչ դրա ժամանակում ունենք։
Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր Facebook-յան էջում էր Միքայել Մինասյանի անունը կապել Արմեն Մարտիրոսյանի
դաշինքի հետ։ Դա հարցրեք Նիկոլ Փաշինյանին։
Դուք այսինքն անընդունելի սխալ եք համարում, երբ որ ինչ-որ անձանց անուններ կապվում է քաղաքական ուժերի, տվյալ դեպքում դեսպանին։
Նա Հայաստանի Հանրապետությունում կեղտոտ քաղաքական մշակույթի մաս է, Ելք դաշինքը նոր քաղաքական սերնդի ուժերից ձևավորված միություն է, եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ կեղտոտ մշակույթը դուրս գա շրջանառությունից։ Նում ուզում են վարկաբեկեն, կապում են իշխանությունների հետ։ Դա արդեն 25 տարվա բարեմություն ունի եւ այդ մեթոդաբանության վրա թոզ են ստել։ Մենք այդ գծի մեջ չկանք։
Եվ նաեւ բացառում եք ձեր կապը Միքայել Մինասյանի հետ, որևէ
դեպքում։ Բացառում եմ մեր կապը իշխանության որևէ ներկայացուցիչի չի հետ։ Այդ թվում նաեւ Միքայել Մինասյանի կապ չի։
Բայց դուք նրան անձնապես ճանաչում եք, պարոն Մարուկյան։
Ոչ, որտեղից պետք է ճանաչեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 2-ին ընտրությունները վերջակի դրեցին աղմկահարույց պատմություններով հայտնի մի խումբ պատգամավորների օրենսդրական գործունեության վրա։ Տարբեր սպառնալից հայտարարություններով աչքի ընկած Առաքել Մովսիսյանը, ով հանրության առավելապես հայտնի է Շմայս մականունով, մեր ռադիոկայանին ասել է խորհրդարանում աշխատելու փոխարեն նախ ուտել խմելով է զբաղվելու։ Նրա կուսակից Մհեր Սեդրակյան, ով լրագրողին ծնոտը պոկելով էր սպառնում, նույնպես չի լինի 6-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Չերս հանրապետականների շարքերը համալրած նախկին ԲՀԿ-ական Արա Գազախոյանը արվեստով է զբաղվելու, իսկ մեկ այլ հանրապետական Տիգրան Արզախանցյանը, ով ևս պարտվել է այս ընտրություններում, որոշել է օրենսդրական գործունեության բացը լրացնել գրականությամբ և բարեգործությամբ։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում.
Ես իմ ազատ կյանքը թողել էի, եկել էի, ինքս հանձնվում էի, որպես ասեմ, ծառա, ուզում էի ծառայի իմ տարածաշրջանին, իմ ժողովրդին։
Գեղարքունիքում իշխող հանրապետականների 11 թեկնածուների մեջ 6-րդ արդյունքը գրանցած Տիգրան Արզախանցյանը հանրապետականներից նեղացած չէ, հիասթափված է գավառցիներից, ասում է անգամ չեն էլ ճանաչում ում են ընտրել։ Իշխող կուսակցությունից ամենաշատ ձայներ ընտրական այս տարածքում ստացել են ՕԵԿ-ական նախկին պատգամավոր այժմ հանրապետական Կարեն Բոթոյանն ու գեղարքունիքի գործող մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանը։
Մենակ հիասթափություն տվերա այն, որ հենց մեր գավառի ժողովուրդը, որ 16 տարի ես իրանց կողքին եմ եղել, իմ հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, որը իմ մայրն է, ինքը ջանք չի խնայե, ամեն ինչ արել է իմ ցանկությամբ, իր սրտով մեր ժողովրդի համար, ամեն սեպտեմբերի 1-ը, ամեն ավանդական տոները, քեվերում ոչ մեկ ոչ մի անգամ հրավարություն չեն տեսե, ես արել եմ քաղաքի տոն եմ նշել, միշտ մարտի 8-ի ուսուցչու տոնը, մեր աղթանակի օրը, մայիսի 9-ը, անկախության օրը, մեր բանակի օրը, ամեն ինչ որ մեկն ասեմ, ես դրա մասին ոչ էլ կխոսեի, ռոս ասում եմ ու ուզում եմ հասկանամ, չի մտնում մինչև հիմա գլխիս մեջը, որ հասկանամ ինչից ելնելով են մարդիկ իրենց ասենց ստոր ձևի պահ է։
Արզախանցյանի խոսքով ընտրություններում գումարն է դեր խաղացել։
Ժողովուրդն է ինձ խնդրել, որ ես մասնակցեմ, բայց մարդիկ անենց արդեն աղմկոց են հանել, որ Արզախանցյանին ասեք, թող չնեղանա մեզի, իրանց մեքենաներով տարել են, վերել են, հասցրել են տեղ, ով որ գումարներ ա տվել, հետևել են իրանց աշխատանքներին, որ իրանց գումարը, իրանց ձայները չկորցնեն, հասկանում եք։
Ով է տվել այնուհանդերձ։
Տարբեր կուսակցությունյան են տալ, մելի մի ես չեմ ուզում խորանամ դրանցը, հասկանում եք, չէ։ Ամենակարևորը այստեղ ինչ հնա ցավոտը, որ իսկապես իրանք վաղվա մասին չէի մտածում։
Ձեր կուսակիցները չեն բաժանել գումարներ։
Ես շատ բաներ լսել եմ, բայց ոչ մի բան չեմ տեսել, ես չեմ կարող այդպես բան ասեմ։
Իսկ դուք գումարներ չբաժանեցիք։
Ես ոչ մի անգամ այդ գործերի մեջ չեմ զբաղվել, այդ իմը չէ։ Ավելի լավ է այդ գումարներով հիմնադրամով աշխատանքներ կատարեմ, որ մարդիկ այդ մնա, իմ արածը մնա ու։
Ով ինչ անում է, իրեն է անում, ասում էր ընտրությունների արդյունքներով պատգամավոր չդարձած Արզախանցյանն այլևս գիտի ում օգնել։
Ես ունեմ ցուցակներ, ով մասնակցել են, ով իսկապես մեզ հարազատ ձայներ են նվիրել, ես դրա համար չեմ անում, ես ընկամին ճանեմ սրտանց, պրոստը ընես մարդկանցը պետք է անես, որ գնատում են, էլի հասկանում ես, ու իսկապես կարիք ունեն ու հասկանում են։
Այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգը Տիգրան Արզախանցյանի սրտով չէ, կարծում է փոխել է պետք։
Փոխանակ մենք մրցենք ուրիշ խմբերի հետ, մենք այստեղ մարդիկ կան, մրցում են իրանց խմբի թեկնածուների հետ, հասկանում եք, այստեղ մինտալն է ուրիշա, ուզում են դառնան չեմպիոն, ամեկ-մեկը իրանը ցույց տա։
Ընտրությունների արդյունքներից հիասթափված Արզախանցյանը գրիչն է ձեռքը վերցրել։
Իմ կյանքի մասին գրեմ, որ երեխաներս, թոռնիկներս իմանան իրենց պապիկը, իրենց հայրը ինչ աշխատանքներ ա կատարել ժամանակի մանկուց տարբեր երկրներում, որ իրանք գոնե դրա փոքր մասը կատարեն, ես հպարտ լինեմ իրանցով։
Հենց դուք եք գրողը լինելու, թե ինչ-որ մեկը կգրի ձեր հորդորը։
Չէ, ես սիրում եմ ես գրեմ, ես կարում եմ, ունակ եմ։
Երբ սպասեն գրքի հրատարակությանը։
Դրա մասին շուտ ասել է, ես արդեն սկսել եմ։
Աշխատանքային անուն կա գրքին գոնե։
Ոչ, կասեմ 50%-ին նոր կասեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետոտրական առաջին պտուղները չուշացան գնաճի տեսքով որոշ ապրանքատեսակներ Հայաստանում թանկացել է միանգամից 50 դրամով, մասնավորապես շաքարավազը, ալյուրա, որոնց ներկրմա ամենաշնորհն ըստ մամուլի պատկանում է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Կառավարությունից դժվարանում է միանշանակ պատասխանել, թե ինչով է պայմանավորված այս գնաճը։ Սպառողները միջդեռ թանկացումների վերջին ալիքը հենց ընտրությունների հետ են կապում։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Կան նաև հետընտրական շրջանն աչքի ընկավ գնաճով, որոշակի ապրանքատեսակներ միանգամից թանկացան մինչև 50 դրամով։ Այն, ինչ նկատել են սպառողները, հաստատում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Ամփոփելով առաջին երամսյակը, վիճակագիրներն արձանագրում են. Նախորդ 3 ամիսներին գնաճը կազմել է 1.4%։ Ծառայության նախագահի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանն ընդգծում է, որ 5.2%-ով աճել են սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գները։ Թանկացել են նաև այն ապրանքները, որոնց շուկաներում մենաշնորհ
Շաքարավազ 17 թվականի 3 ամիսներին արձանագրվել են գնաճ 1.1%։ Ալյուր 3 ամիսների ընթանուր գնաճը կազմել է 0.9%։
Հիշեցնենք, շաքարավազի ու ալյուրի շուկաներում մենաշնորային դիրք ունեցող ընկերությունն Ալեքս Գրիգն է, որն ըստ մամուլի պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Առաջին երամսյակում վիճակագիրները գնաճ են արձանագրել նաև բանանի շուկայում, որտեղ գերիշ խող դիրք ունի Catering Group-ը, որն էլ դատական ակտերի նախկին Կադիր կատարող Միհրան Պողոսյանի անվան հետ է կապվում։
Փետրվարի համար բանանի գները աճել են 5.8%-ով։ 5.8%-ով դա միայն մարտին։ Մարտը փետրվարի համար։
Գների նման թանկացումը սպառողները կապում են ընտրությունների հետ, պնդելով, որ ընտրական շրջանում միշտ էլ գնաճ է նկատվում։
Ինչն է թանկացեք, ասեք, ու ինչքանով։
Բանաս շատերը 400-ից է։ Առաջ էր 390 էր, թանկացել է։
Ամեն ընտրությունից հետո լինում են այդպիսի բաներ եւ ես չեմ զարմանում։ Այդ ընտրության բաժանած փողերը իրենք պետք է ետ ստանան և պետք է ետ ստանան միայն բնակչությունից։
Ամեն ինչն էլ վարձրացել է գնային առումով։
Ինչը, առաջնային սպառմանը։
Այո, այո։ Շաքարավազը, ալյուրը մի 30-50 դրամ ավելացել է ամեն ինչը։
Կարակը խելքից դուրս։ Կաթը մածունը թանկացել է, պանիրը թանկացել է, ինչը չի թանկացել։
Բայց ի՞նչն է այժան։ Այժան մեր գինը, մարդու գինը, որ գինը չունենք։
Լրագրողները վիճակագրական ծառայության մասնագետից հետաքրքրվում են, արդյոք 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որը կրկին առաջին երամսյակում էր, նկատվել է գնաճ։ Գուրգեն Մարտիրոսյանը թերթում է էջերը։
13 թվականին Հանրապետության սպառողական շուկայում 3 ամիսներին, հունվար մարտին արձանագրվել է 2.9%-ով գնաճ։
Երամսյակային կտրվածքով թանկացել է նաև ծխախոտը, այստեղ գնաճը կազմել է 0.7%, սակայն մեր հարցման ժամանակ քաղաքացիները նաև վաճառողները պնդեցին, որ գները կտրուկ թանկացան հատկապես ընտրություններից հետո։
20 դրամ թանկացել է, այսի առաջ արժեր 350, հիմա եղել է 370։
Ես երկու շաբթերվան էս թանկացել եմ, մի քանի տեսականի, Ֆիլիպ Մորիսից, օրինակ Մալբորոները 50 դրամով ավելացել են։
Հիմնականում ներկրված թե տեղական ծխախոտն է թանկացել։
Տեղականը համ ներկրված է։ Երկուստեն։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի խորհրդական Գայանե Սահակյանն ազատության է զրույցում նշեց, որ գերիշխող դիրք ունեցող առևտրային ցանցերում իրականացվող մոնիտորինգի ընթացքում որևէ խախտում հանձնաժողովը չի հայտնաբերել։ Վերջին թարմ արդյունքներով էլ, որոնք այսօր են ստացվել, գները հիմնականում կայուն են մնացել։
Հանձնաժողովը որևէ գերիշխող տնտեսվարողի կողմից չարաշահումներ չի արձանագրել շուկայում և որևէ գերիշխող տնտեսվարողի վարքագծի հետ կապված վարույթ չկահարուցված այդ
թե բանանի թե այլուրի թե շաքարավազ։
Այո,
արձանագրված գնաճն արհեստական չի որակում ֆինանսների նախարարը։ Այսօր կառավարությունում լրագրողները Վարդան Արամյանին հարցրեցին, օրինակ ինչու է թանկացել շաքարավազը և արդյոք խոշոր գործարարները փորձում են հետ բերել քարոզարշավի ընթացքում կատարած ներդրումները։
Դժվարանում եմ ես դա ասեմ, որովհետև որպեսզի ես դա անարձականք եմ այդ հարցին, անհրաժեշտ է որպեսզի ես ունենամ որոշակի տվյալներ։ Ես այդպիսի տվյալներ չունեմ, ընդ որում ես ձեզ խնդրել եմ մի քանի անգամ տվեք ինձ այնպիսի հարցեր, որը իմ մանդատի շրջանակներում։
Իր մասնագիտական գործունեության շրջանակում վերլուծելով գնաճի պատճառները, տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը հասկացել է, որ այն ամենևին էլ պատճառաբանված չէ։ Նա պնդում է, եթե հաշվի ենք առնում, որ թանկացել են այն ապրանքատեսակները, որոնց արտադրության կամ ներկրման պայմանները չեն փոխվել, ստացվում է, որոշ մարդիկ փորձում են հետ բերել ընտրության ընթացքում ծախսած գումարները, և այս տենդենսը պահպանվում է յուրաքանչյուր ընտրական շրջանում։
Իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ կամայական տնտեսությունում չկա ձրի պանիր։ Ձրի պանիրը լինում է միայն թակարդում, այսինքն երբ որ դու մի բանի համար պատրաստ ես վճարել, կլինի դա, չգիտեմ, քվե եւ այլն, ինչ որ մի տեղից է, դու պետք է այդ ծախսերը փորձես փոխհատուցել, սա ռացիոնալ վարքագիծ է, որը որ կամայական տնտեսվարող պետք է գործի, եւ Հայաստանն էլ է ռացիոնալ վարքագծի մեջ տեղադրվող երկիրը։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում 3 հանկարծամահ է եղել դատապարտյալ Հրաչյա Գևորքյանը ըստ պաշտոնական վարկածի սրտային հիվանդության հետևանքով։ Գևորքյանը, հիշեցնենք, պարբերաբար էր հայտնվում մամուլի ուշադրության կենտրոնում, անցյալ աշնանը նա հրապարակեց մի նամակ, որում պատմել էր Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տիրող կոռուպցիոն մթնոլորտի և վարքու բարքի մասին, նշելով հստակ անուններ։ Գևորքյանի պաշտպանները բազմից սենահազանգել նրա նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին, Նայրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Արմավիրի բանտում պահվող դատապարտյալ Հրաչյա Գևորքյանը պաշտոնական վարկածով հանկարծամահ է եղել։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժինը հաղորդում է, որ 53-ամյա Գևորքյանի մահը վրա է հասել 3 ժամը 17-ի սահմաններում։ Նախնական տվյալներով մահվան պատճառը կարող է լինել սուր կորոնարան բավարարությունը։ Փաստի առթիվ դեռևս քրեական գործ հարուցված չէ, նախապատրաստվում են նյութեր։ Դեռ 1 տարի առաջ Գևորքյանի փաստաբանն ու իրավապաշտպաններն ահազանգում էին, որ քրոնիկական բրոնխիտ, քրոնիկական հեպատիտ C, Պարկինսոնյան համախտանիշ ունեցող բանտարկյալը կարիք ունի ստացիոնար բուժման, պետք է տեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց և նրա հիվանդությունները անհամատեղելի են բանտային պայմանների հետ։ Ինքը Գևորքյանը կես տարի առաջ նամակ էր հղել իշխանություններին, ահազանգելով իրեն թունավորելու մասին, նշել, որ հենց այդ պատճառով է գամբվել հաշմանդամի սայլակին։ Ազատության զրույցում փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ասաց, Գևորքյանի մահվան պատասխանատուները իրավասում արմիններն են, պնդեց իշխանությունը խախտեց նրա կյանքի իրավունքը, ինչի համար պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանությունը, թե վավերացած Եվրոպական կոնվենցիան մարդու իրավունքների սահմանում է, որ պետությունը պարտավոր է ապահովել անձանց առողջությունը իր իրավասության ներքո գտնվող անձանց նկատմամբ։
Սաֆարյանը կարծում է, եթե իշխանություններն անսային իրենց խնդրանքին և Գևորքյանը բուժում ստանար, հնարավոր կլիներ կանխել մահը։ Նա վերհիշում է անցած 2 տարվա ընթացքում իրավապահների արձագանքը, որոնք պարբերաբար պնդում էին, թե բանտում ևս նա ստանում է անհրաժեշտ բուժում։ Պնդում է, որ այս հիվանդությունները պաշտպանյալը ձեռք է բերել բանտում, ընդ որում դրանց դեմ որևէ լուրջ բուժում չի ստացել։
Այդ իմ նշած հիվանդությունների հետ կապված, ասեմ, պրակտիկորեն որևէ բուժում չի ստացել։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը նշում է, որ մարտի 31-ին դատապարտյալն անհրաժեշտ լաբորատորի և գործիքային հետազոտություններ և խորհրդատվություններ ստանալու նպատակով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Պարզվել է, որ ախտաբանական շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ Ապրիլի 1-ից Գևորքյանը ստացիոնար բուժման կարիք չի ունեցել և դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Հրաչյա Գևորքյանի գործով դեռ 1 տարի առաջ էր բողոքուղարկվել Եվրոպական դատարան։ Փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ու նրա պաշտպանյալը Ստրասբուրգի դատարանի միջամտությունն էին ակնկալում, որպեսզի կալանավորը տեղափոխվի մասնագիտացված բժշկական հաստատություն, համալիր հետազոտություն անցնի ու բուժում ստանա։ Նա որպես բողոքի նշան հացադուլ էր հայտարարել։
Արդարադատության նախարարության պաշտոնական պատասխանը կայացել է հետևյալին. քրեակատարական հիմնարկում Հրաչյա Գևորքյանը ստանում է պատճառ բուժումը։ Բանական մարդը այսօր չի կարող ընդդիմ լուրջ, որ քրեակատարական հիմնարկում հնարավոր է ծանր հիվանդություններ ունեցող անձին բուժել, ել չեմ ասում պարկինսոնիզմի համախտանիշ։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խմբի անդամ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը ազատության զրույցում եւս բանտարկյալի մահվան պատասխանատուի համարում իրավասում արմիներին։
Անձը չկարա արդյոք վիճակում մտնի, այնտեղ արդեն կիսամա վիճակով դուրս գա ու դա դիտվի նորմալ։ Այսպես ասեմ, պատասխանատվությունը կրում են իրավասում արմիները, իրենց պատասխանատվության տակ է։
Դիտորդական խումբը բազմիցս այցելել է Հրաչյա Գևորքյանին, ահազանգել, որ վերջինս բանտարկության ընթացքում գամվել է հաշմանդամի սայլակին։
Խցերը հարմարեցված չեն եղել սայլակով տեղաշարժվող անձանց համար։ Հենց դա թեկուս պահման պայմանների առումով դա արդեն իսկ խնդիր է, կամ սանհանգույցը էլի հարմարեցված չի եղել ինքնուրույն տեղաշարժվելու հնարավորություն չունեցող անձանց համար։
Հրաչյա Գևորքյանը 2015-ին 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել պատանվերցնելու իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ շորթման մեղադրանքով։ Նա մեղքը չի ընդունել, նախկինում 5 անգամ դատապարտված է եղել։ Փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը հիշատակում է կես ամիս առաջ մահացած հազբերող Արթուր Սարգսյանին, ով դատապարտյալների հիվանդանոցից ազատ արձակվելուց հետո 10 օր անց մահացավ։ Մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունեցող Սարգսյանի փաստաբանները հարազատները եւս հայտարարում էին, որ նա քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժվելու կարիք ունի։ Որպես ողոքի նշան հազբերողը մոտ 1 ամիս հացադուլ հայտարարեց եւ ազատ արձակվեց մի քանի պատգամավորների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի տվյալներով 2016-ին բանտում հիվանդությունից մահացել է 22 բանտարկյալ, 2011-2016-ի ընթացքում 160 բանտարկյալ։ Ռևազյանն ասում է, թե նրանցից գոնե կեսին պետք է վաղաժամ ազատ արձակեին, մինչդեռ 2015-ին միայն 7 բանտարկյալ է հիվանդության պատճառով ազատ արձակվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր խնդրի մասին Սիրիայում հերթական հրեշավոր հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է շուրջ 8 տասնյակի, այդ թվում ավելի քան 2 տասնյակ երեխաներ։ Զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում ըստ մասնագետների նյարդապարալիտիկ գազ է կիրառվել, արևմուտքը տեղի ունեցածի մեջ մեղադրում է Ասադին և դաշնակից Ռուսաստանին, վերջիններս մինչդեռ պնդում են, որ առնչություն չունեն քիմիական հարձակման հետ։ Հեղինե Բունյատյանը շարունակում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել եւ մարդկության դեմ ուղված վիրավորանք է որակել շաբաթվա սկզբին Սիրիայում խաղաղ բնակության դեմ իրականացված հարձակումը, որ ենթադրաբար կատարվել է քիմիական զենքի գործադրմամբ։
Սիրիայում անմեղ մարդկանց, այդ թվում կանանց, փոքր երեխաների ու անգամ հրաշք նորածինների դեմ իրականացված քիմիական հարձակումը, նրանց մահը վիրավորանք է մարդկությանը։ Ասադի վարչակազմի այդ զազրելի գործողությունները չեն կարող անդուրժվել։ Երբ դու մահաբեր քիմիական զենքով սպանում ես անմեղ երեխաների ու նորածինների, անցնում ես շատ ու շատ կարմիր գծեր։ Երեխաների այդ տեսարանները շատ են ազդել ինձ վրա, եւ ին վերաբերմունքը Սիրիայի եւ Ասադի նկատմամբ փոխվել է։
Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանի մասին որևէ խոսք չի ասել։ Ավելի վաղ, սակայն, փոխնախագահ Մայք Փենսն ու արտգործնախարար Ռեքս Թիլերսոնը հստակ քննադատել էին նաև Կրեմլին։ Որպես հրադադարի ինքնահռչակ երաշխավորներ, Ռուսաստանն ու Իրանը բարոյական ու մեծ պատասխանատվություն են կրում այդ զոհերի համար, հայտարարել էր պետքարտուղարը ընդգծելով, տեղի ունեցածը ցույց է տալիս, թե ինչպես է գործում Ասադը դաժանաբար ու անպատկառ բարբարոսությամբ։
Որևէ կասկած չկա, որ այս սարսափազդու հարձակման համար պատասխանատու է Սիրիայի իշխանությունը։ Կարծում ենք, ժամանակն է, որ ռուսները քննության առնեն իրենց շարունակական աջակցությունը Ասադի վարչակազմին։
Երեք արավոտյան Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան ումակյան վտանգության խորհրդի օրակարգ մցրին Իդլիբում քիմիական զենքի օգտագործումը դատապարտող բանաձևի նախագիծ, որով գազային հարձակման ողջ պատասխանատվությունը դրվում է Ասադի վարչակազմի վրա։ Ընդ որում, մակում Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին հայտարարեց, նահանգները պատրաստ է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել առանց անվտանգության խորհրդի որոշմանը
սպասելու։
Եթե քայլեր չձեռնարկվեն, այսպիսի հարձակումները կշարունակվեն։ Ասադը որևէ պատճառ չունի դրանք դադարեցնելու, քանի դեռ Ռուսաստանը շարունակում է պաշտպանել նրա վարչակազմը։ Աղերսագին դիմում եմ իմ գործընկերներին, մանրազնն ինքննել իրենց խոսքերը այս խորհրդում։ Մենք շարունակաբար կրկնում ենք միևնույն պնդումները, աջակցություն հայտնելով խաղաղության գործընթացին, որը շարունակաբար ոտնահարվում է Ասադի վարչակազմի կողմից։
Պաշտոնական Մոսկվան միջդեռ շարունակում է սատարել Ասադին, պնդելով, թե Սիրիայի կառավարական զինուժն ընդամենը հարվածել է խոշոր զինապահեսներից մեկին, որտեղ ահաբեկիչները քիմիական զենք են պահել։ Կոչ են կանում ժամանակից շուտ պիտակներ չկպցնել, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ընդգծելով։ Ռուսաստանը համաձայն չէ արևմուտքի գնահատականների հետ, քանի որ կատարվածից անմիջապես հետո նրանք դեպքի վայրում չեն եղել, հավաստի տեղեկություն չեն ստացել։
Ողբերգությունից անմիջապես հետո որևէ մեկը մուտք չի ունեցել այդ շրջան, որևէ մեկը, եւ համապատասխանաբար ոչ մեկ չէր կարող իրատեսական եւ ճշտված տեղեկություն ունենալ։ Ըստ այդմ, ցանկացած տվյալ, որ կարող էր ունենալ ամերիկյան կողմը կամ այլ երկիր, չէր կարող հիմնված լինել օբյեկտիվ նյութերի ու վկայությունների վրա։
Սիրիայի արտգործնախարարությունը եւս ժամեր առաջ բացառեց իր մեղսակցությունը կատարվածին միաժամանակ ընդգծելով, Ասադի վարչակազմը երաշխիքները պահանջում, որ միջազգային հետաքննությունը կլինի չքաղաքականացված եւ անաչառ։ Վերջին տվյալներով Իդլիբում իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 80-ից ավելի խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 30 երեխա։
հաղորդարանը ավանություն տվեց արևելյան գործընկերության անդամ եւս մեկ երկրի Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացմանը։ Մոլդովայի եւ Վրաստանի քաղաքացիների պես ուկրաինացիներն էլ շուտով կկարողանան առանց մուտքի անցագրի 90 օրով Շենգենյան գոտի մտնել։ Այդ երկրները հիշեցնեմ ի տարբերություն Հայաստանի ստորագրեցին Եվրամիության հետ ասոցիացման համաձայնագիրը, որը վիզաների ազատականացումից բացի խոստանում է նաեւ ազատ առևտրի գոտի ստեղծել։ Հրաչ Վելքումյանն է ներկայացնում։
Այսօր Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանը լիագումար նիստում հավանություն տվեց Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև վիզային ռեժիմի վերացմանը։ Բրյուսելից ազատության թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը հաղորդեց, որ որոշմանը կողմ է քվեարկել 521 պատգամավոր դեմ 75-ը, ձեռնպահ 36։ Եվրամիության դեսպանների քվեարկությունը տեղի կունենա ապրիլի 26-ին։ Ուկրաինայի նախագահը, վարչապետը, Գերագույն Ռադայի նախագահը լուրը ստանալուն պես շնորհավորել են Ուկրաինայի ժողովրդին, շնորհակալություն հայտնել Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին, Գերագույն Ռադայի մորենձդիրները գործընկերներին բաժանել են դեղին երկնագույն ժապավեններ Եվրամիության շրջանաձև աստղերի դրոշներով, լուսանկարվել, շնորհավորել միմյանց։ Պորոշենկոն լուրը ստացել է Կիևում անցկացվող անվտանգության հարցերով համաժողովում, ընդհատելով նիստը նա հայտարարել է.
521 голос в Європейському парламенті за безвізовий режим з Україною.
Հենց նոր իմացա 521 ձայն Եվրախորհրդարանում Ուկրաինայի հետ առանց ռեժիմի համար.
Я вітаю тебе, український народе, я вітаю тебе, Україна. Дякую.
Պորոշենկոն լրագրողների հետ զրույցում նաև ասել է, թե Եվրախորհրդարանի որոշումը դեռ չի նշանակում սահմանների բացում։ Մենք դեռ սպասում ենք Եվրամիության խորհրդի որոշմանը և ջանասիրաբար աշխատում ենք, որպեսզի ոչ մեկը չխանգարի և չհետաձգի գործընթացը, ասել է նա, նշելով, թե Եվրամիությունում ռուսամետ ուժերը փորձում են խանգարել Ուկրաինային, և Եվրախորհրդարանի վերջին քննարկումները դրա վկայությունն են։ Պորոշենկոն նաև ասել է, թե Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունները այդ գործընթացի վրա բացասական հետևանք չեն ունենա։ Նշենք, որ Ուկրաինայի վիզայի ազատականացման հարցով քննարկումները Եվրախորհրդարանում տեղի էին ունեցել նախորդին։ Պատգամավորների մեծ մասը պաշտպանել էր Ուկրաինային, բայց եղել են նաև բացասական ելույթներ, պնդումներ, որ Ուկրաինան բավարար չի պայքարում կոռուպցիայի դեմ։ Ամեն դեպքում մեծ մասը դրական էր տրամադրված, իրավական հարցերով Եվրահանձնակատար Չեխիայից Վերա Յուրովան հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի քաղաքացիների վիզայի ազատականացման հարցում Կիևը կատարել է բոլոր պարտավորությունները։ Նշեմ, որ հաջորդ քայլերը Եվրամիության դեսպանների կողմից որոշման հաստատելն է, որն ակնկալվում է ապրիլի վերջին, և Եվրամիության խորհրդի վերջնական որոշումը, որից հետո Ուկրաինայի քաղաքացիները 90 օրով ազատորեն կարող են ճամփորդել Եվրամիության անդամ և Շենգենյան գոտու երկրներ։ Ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա հունիս ամսվա ընթացքում։ Նշեմ, որ վիզային ռեժիմի ազատականացումը աշխատանքի իրավունք չի տալիս, խոսքը միայն կենսաչափական անձնագրերով ազատորեն ճամփորդելու մասին է։ Ուկրաինայի, ինչպես նաև Վրաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի ազատականացման բանակցությունները Եվրամիության հետ տարիներով շարունակվում էին։ Հարցը բազմիցս հետաձգվում էր։ Վերջին շրջանում առաջընթաց արձանագրվեց այն բանից հետո, երբ կողմերը համաձայնության եկան, որ հարկ եղած դեպքում Եվրամիությունը կարող է սառեցնել այդ պայմանագիրը։ Բոլորովին վերջերս անցած մարտի վերջին Վրաստանի քաղաքացիների համար վերացվեց վիզային ռեժիմը և նրանք հիմա ազատորեն ճամփորդում են Եվրոպա։
Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, 14 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումից հետո ձերբակալությունները շարունակվում են։ Հաղորդվում է, որ քաղաքի բնակելի շենքերից մեկում պայթուցիկ սարք է հայտնաբերվել։ Հիշեցնենք, Սանկտպետերբուրգի մետրոների կայարաններից մեկում երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած պայթունի հետևանք, պայթունի համար որևէ խմբավորում պատասխանատվություն առայժմ չի ստանձնել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Երկու շաբթի օրը Սանկտ Պետերբուրգի մետրոպոլիտենում տեղի ունեցած պայթյունից հետո ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունները շարունակում են ակտիվ հակաաբեկչական գործողությունները, փորձելով գտնել հարձակումը կազմակերպած իսլամիստական ընդհատակյա կառույցի անդամներին։ Այսօր առավոտյան անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները կարծես թե առաջին հաջողությունն են արձանագրել Պետերբուրգի արվարձաններից մեկում գտնվող բազմաբնակարան շենքում ռուսաստանցի իրավապահներին հաջողվել է պայթուցիկ սարք վնասազերծել, զուգահեռաբար նաև ձերբակալություններ իրականացնելով։ Ականատեսների վկայությամբ հատուկ գործողության ընթացքում շենքի բոլոր բնակիչները տարհանվել էին, իսկ հարակից փողոցները արգելափակվել ոստիկանության կողմից։ Մեզ տարհանեցին մոտավորապես առավոտյան 7-ին, ասացին, որ շենք հականապատված է և ականազերծման գործողություններ են իրականացնելու։ Բոլոր մեքենաները բակից հեռացրեցին և ասացին «Սպասեք», մի որոշ ժամանակ անց, ինչ որ տարօրինակ քաղաքացիների դուրս բերեցին և նստեցրին մեքենան։ Ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում պատմում էր տարհանված շենքի բնակիչներից մեկը։ Լրագրողը հարցին էլ, թե ինչ տեսք ունեին ձերբակալվածները, Պետերբուրգցի տղամարդը պատասխանում է ոչ լավոնական արտաքինով։ Հատուկ գործողությունների մեկնարկից մի քանի ժամ անց Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով անվտանգության ծառայությունների անանուն աղբյուրները, տեղեկացրեց, որ Պետերբուրգում այսօր առավոտյան ձերբակալվածները 3-ն են։ Իրավապահները փորձում են պարզել նրանց կապերը մետրոպոլիտենի պայթյունի հեղինակ Ակբարժոն Ջալիլովի հետ։ Խուզարկության ընթացքում նրանց մոտ հայտնաբերվել են պայթուցիկ սարքի որոշ մասնիկներ, որոնք նույնական են մետրոյում կիրառված ռումբի հետ, նշել է Ինտերֆաքսի աղբյուրը։ Դրան էլ գումարած Ռուսաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնել է, որ ձերբակալվածները միջինասիական հանրապետություններից մեկի քաղաքացիներ են, որոնք շփվել են Ջալիլովի հետ։ Խուզարկության ընթացքում բնակարանում, որտեղ ապրում էին այդ մարդիկ, հայտնաբերվել են մի շարք իրեր, որոնք նախաքննության համար լուրջ նշանակություն ունեն, նշել է քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, Սանկտ Պետերբուրգյան շրջանը, որտեղ այսօր ծավալվել էր հակաաբեկչական գործողությունը, հայտնի է միջինասիացի ներգաղթյալների առատությամբ։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն այսօր որոշ նոր մանրամասներ ևս հաղորդում են Պետերբուրգի մետրոյում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետաքննության ընթացքից։ Այսպես, Ինտերֆաքսին հաջողվել է պարզել, որ քնչական խմբի հիմնական վարկածներից մեկի համաձայն պայթյունի անմիջական հեղինակ Ակբարժոն Ջալիլովը նույնիսկ տեղյակ չէր, որ գործողության ընթացքում զոհվելու է։ Ջալիլովն ըստ ամենայնի պետք է երկու պայթուցիկ սարքերը թողներ մետրոյում և հեռանար, դա էր վկայում նրա պահվածք, ինչպես նաև այն հանգամանք, որ նա ծայրահեղ իսլամի կողմնակից էր դարձել համեմատաբար վերջերս, ինչը բնորոշ չէ ինքնասպան ահաբեկիչներին, նրանց նախապատրաստելու համար շատ ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում։ Գրում է Ինտերֆաքսը, հավելելով, որ քննիչները չեն բացառում, որ ահաբեկչության կազմակերպիչները կարող էին պարզապես տեղյակ չպահել 22-ամյա Ջալիլովին, որ նրան ինքնասպան ահաբեկչի դերակատարություն է վերապահված։
Ռուսաստանում վերջին շրջանի աննախադեպ իրադարձությունների ֆոնին անկում է արձանագրել այդ երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի վարկանիշը վերջինիս ունեցվածքի մասին հետաքննությունը, իշեցնեմ, Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում բողոքի բազմամարդ ցույցերի տեղի է տվել։ Ազաբաբյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանցիների շուրջ 38%-ն աջակցում է կոռուպցիայի դեմ երկրում տեղի ունեցող ցույցերը։ Լվադա կենտրոնի ուսումնասիրության այսօր հրապարակված արդյունքների համաձայն հարցվածների 35%-ը կարծում է, որ երկրում ստեղծված իրավիճակն է մարդկանց ստիպել դուրս գալ ցույցերի։ 24%-ն էլ համարում է, որ բողոքի ակցիաներին մասնակցելու համար մարդկանց պարզապես վճարել են։ Ընդ որում, ռուսաստանցիների 38%-ն ասել է, որ կամ դիտել է վարչապետ Մեդվեդևին կոռուպցիայի մեջ մեղադրող Նավալնի աղմկահարույց ֆիլմը, կամ լսել է դրա մասին։ Հարցվածների 16%-ը համարում է, որ ֆիլմում ներկայացված մեղադրանքներն իրականությանը չեն համապատասխանում, մինչդեռ գերակշիռ մասի կարծիքով դրանում ներկայացված տեղեկությունները կամ ճշմարիտ են, կամ առնվազն մոտ են ճշմարտությանը։ Մարտի 26-ին Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում տեղի էին ունեցել կոռուպցիայի դեմ բողոքի բազմամարդ ակցիաներ, որոնք կազմակերպել էր անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Ավելի վաղ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Նավալնին համացանցում նա «Ձեզ համար Դիմոնը չէ» խորագրով ֆիլմեր տեղադրել, որում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին բազմաթիվ փաստեր էր ներկայացված։ Ըստ այդ ֆիլմի, Ռուսաստանի վարչապետին են պատկանում շքեղ առանձնատներ ու խաղողի այգիներ, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ այրտ երկրում։ Ընդ որում, բողոքողներին զայրացրել էին ոչ միայն ֆիլմում հնչող մեղադրանքները, այլ իշխանությունների կողմից արձագանքի բացակայությունը նաև։ Ինքը Դմիտրի Մեդվեդևը միայն 2 օր առաջ է մեկնաբանել իրեն հասցեագրված մեղադրանքները։
Такого компота, значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают.
Ֆիլմում ներկայացված տեղեկությունները անհեթեթություն են, ինչ որ կոմպոտ այն նկարահանելու համար հսկայական գումարներ են ծախսվել, եւ այդ գումարները ժողովուրդը չի հավաքել, այլ ինչ-ինչ հետաքրքրություններ ունեցող անձնավորություններ։
Словами вот эти все сюжеты, которые снимают, кстати, снимают за большие деньги.
Ասել է Ռուսաստանի վարչապետը, մինչ ռուսաստանցիները համապատասխան կառույցներից պահանջում էին ուսումնասիրել հրապարակված մեղադրանքները, պետդումայի խոսնակ Վիչիսլավ Վալոդինը երեկ հայտարարել է, թե դեմ է Նավալնիի ֆիլմում ներկայացված տեղեկությունները ստուգելու կոմունիստների առաջարկին։ Վալոդինի խոսքով պետք չէ աջակցել Նավալնիին, ով սուտ տեղեկություն է տարածում։ Երեկ Լևադա կենտրոնը հրապարակել է նաև Մեդվեդևի վարկանիշի վերաբերյալ վերջին հարցման արդյունքները, որի համաձայն վերջին ամսում այն 10%-ով նվազել է։ Հարցումն անցկացվել մարտի 31-ից ապրիլի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Նավալնիի ֆիլմը համացանցում հայտնվել էր մարտի 2-ին, այսինքն Մեդվեդևի վարկանիշի վրա, ֆիլմը, որը դիտել է շուրջ 17 միլիոն մարդ, ակնհայտորեն ազդեցություն է ունեցել։ Այսօր Մեդվեդևի գործնեությունը դրական է գնահատում հարցված ռուսաստանցիների 42%-ը, մինչդեռ փետրվարին նրան աջակցում էին ռուսաստանցիների շուրջ 52%-ը։ Նման համամասնություն է նկատվում նաև չաջակցողների պարագայում։ Մեդվեդևին այսօր չի աջակցում ռուսաստանցիների 57%-ը, այս ցուցանիշը փետրվարի համեմատ նույնպես 10%-ով աճել է։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումների համաձայն պետդումայի գործնեությունն այսօր աջակցում է ռուսաստանցիների միայն 38%-ը, սակայն չնայած այն հանգամանքին, որ կառավարության ղեկավարի և պետդումայի վարկանիշները բավականին նվազել են, երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը մնում է բարձր։ Այսօր ըստ Լևադայի նրան աջակցում է ռուսաստանցիների շուրջ 82%-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դառնանք Հայաստան 6-րդ գումարման ազգային ժողովում Հայաստանի խորհրդարանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ երկրի ազգային 4 փոքրամասնությունները՝ քրդերը, ասորիները, եզդիներն ու ռուսները կունենան падգամավորներ, նրանցից 3-ը խորհրդարան կգնան հանրապետականից, 1-ը ծառուկյան դաշինքից։ Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում, թե ինչ օրակարգով են խորհրդարան գնում ազգային փոքրամասնությունների ներկայացնող падգամավորները։
Բտլաբան փոբլտու բութը մնչուլ բնետ ումթի ջուատրտ Արմենիա։
Հայաստանի ասորական աթուր միության ղեկավար Արսեն Միխայլովը Հայաստանում պաշտոնապես բնակվող մոտ 3000 ասորիներին շնորհակալություն է հայտնում իրեն վստահելու եւ ընտրելու համար։
Պարլամենտ դատրտ Արմենիա։
Միխայլովը մեկն է ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ այն 4 падգամավորներից, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում կհայտնվեն, ասում է, Հայաստանի եւ աշխարի ասորիների համար պատմական իրադարձություն է։
Առաջի անգամ դա մի պատմական երևույթ է, ես պետք է ասեմ, որ Եվրոպայից շատ-շատ երկրներից եվրոպական մեր համայնքի ներկայացուցիչներ եկել են, այստեղ մեր հետ միասին քարոզում էին, եւ դրանց համար էլ շատ կարեւոր, որ մենք ունենանք ուրեմն падգամավոր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի նորամուծություններից մեկը ազգային փոքրամասնությունների պարտադիր ներկայությունն է խորհրդարանում։ 4 падգամավորներ կներկայացնեն Հայաստանում ամենամեծ համայնքներն ունեցող ազգային փոքրամասնություններին, ըստ մարդահամարի տվյալների Հայաստանում ամենամեծը 35,000-անոց եզդիական համայնքն է, ապա 11,000-անոց ռուսական, մոտ 3,000-անոց ասորական և 2,000-անոց քրդական համայնքներն են։ Թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփի և մանդատների բաշխումը կկատարի Կիրակի օրը, սակայն նախնական արդյունքների վրա հիմնվելով արդեն կարելի է ասել, որ խորհրդարան անցնող падգամավորներից մեկը կլինի Ծառուկյան դաշինքից, Տատյանա Միքայելյանը, ռուսական համայնքի ներկայացուցիչ, իսկ 3-ը կլինեն հանրապետականի ցուցակից, նրանք են քրդական համայնքը ներկայացնող Գնյազ Հասանովը, եզդիական համայնքը ներկայացնող Ռուստամ Մահմուդյանը և ասորականը ներկայացնող Արսեն Միխայելովը։ Վերջինս ասում է, խորհրդարանում հիմնականում բարձրացնելու է ասորական համայնքին հուզող կրթական եւ մշակութային հարցեր։
Մենք ունենք խնդիրներ եւ իհարկե ազգային ժողովում այդ խնդիրները լուծել ավելի մեզ համար հեշտ կլինի եւ մեր ծրագրերը կրթամշակութային ինչի չէ նաեւ սոցիալական։ Մենք շատ բաներ չենք խոստացել մեր համայնքի ներկայացուցիչներին, այն փաստը, որ մենք ուրեմն կներկայացենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, արդեն մեր ժողովրդի համար շատ բան է ասում, և մենք այն պատգամավորներից չենք լինի, որ կետանք և 5 տարի հետո կգանք։ Հիմնականում դրանք կրթամշակութային հարցերն են, մենք չունենք Հայաստանում քաղաքական հարցեր, և որոշեցինք, որ քանի որ մենք այս աշխատանքը երկար տարիներ սկսել ենք և որոշ հարցեր կարողացել ենք լուծել կառավարության հետ միասին, ու որոշեցինք սատարել հանրապետական կուսակցությանը և իհարկե կարողացանք ներկայացվել հանրապետական կուսակցության ցուցակով։
Ես Եզդիական համայնքի պատգամավորի թեկնածու Ռուստամ Մահմուդյանը, ով սահմանադրական իրավունքի մասնագետ է, ղեկավարում է դատական դեպարտամենտի իրավական վերլուծության վարչությունը, դասավանդում է պետական համալսարանում, կարծում է, որ սա պատմական իրադարձություն է Հայաստանի եզդիների համար։
Կարելի է պատմական համարել, որովհետև արդեն իսկ մեր եզդիական համայնքում է սա որպես իրողություն և պատմական շրջադարձ դիտարկվում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության նորանկախ ժամանակահատվածում, նորանկախ Հանրապետության ժամանակահատվածում սա առաջին դեպքն է, երբ որ եզդիական համայնքի ներկայացուցիչը ներկայացված է լինում խորհրդարանում, եւ առհասարակ ազգային ֆոկրամատության ներկայացուցիչ ինչ օրս խորհրդարանում ներկայացված չի եղել։
Ռուստամ Մահմուդյանի առաջին նախաձեռնություններից մեկը խորհրդարանում կլինի Իրաքի հյուսիսում եզդիների ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ արձանագրել է, հենց սա է եղել Հայաստանի եզդիներին ամենաշատը հուզող խնդիրը։
Ավելի շատ մեր եզդիական համայնքին հետաքրքրում են Հայաստանի Հանրապետության կողմից Իրաքի հյուսիսում եզդիների նկատմամբ կատարված ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու խնդրին, և այդ օրենքի մակարդակով բարձրացնելու գործընթացը ես ընդգրկել եմ իմ այդպես առաջնային հարցերից մեկը։ Մյուսը այդպես շեշտադրված հարցադրումներ չկան, հարցադրումները հետևյալն են. առհասարակ պիտի աշխատենք օրինաստեղծ գործունեության զբաղվենք իշխան մեր երկրի և մեր բոլոր քաղաքացիների, և ինչու՞ չէ, նաև ազգային փոքրամասնությունների շահերը փորձենք ներկայացնել, եթե դրանք օրենսդրական լուծումներ են պահանջում։
Մահմուդյանն ասում է, հանրապետականի ցուցակով է առաջադրվել համայնքի հարցերը լուծելու իրական հնարավորություն ունենալու համար։
Հակառակ պարագայում մեր գրեթե հարցերի կեսից ավելի լուծում չեն ստանալու հենց այդ քաղաքական ուժի փոքրաթիվ լինելու հանգամանքով։ Իսկ ընդ որում ասեմ ձեզ, հետաքրքիր դիտարկում կա, որ աշխարհում գրեթե բոլոր ազգային փոքրամասնությունները, այդ թվում նաև հայերը Սփյուռքում, մշտապես կանգնած են լինում իշխող քաղաքական ուժի կողքին, որովհետև իրենց ցանկությունը տվյալ պարագայում իրենց համայնքին հուզող խնդիրները լուծում տալու է։
Թևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանական ընտրությունների թեման շարունակում են ակտիվորեն քննարկել մշակութային գործիչները, ընտրությունների արդյունքների ընթացքի և սպասելիքների մասին նրանց գնահատականները խիստ տարբեր և հակասական են։ Գանե Դանիելյանն է շարունակում։
Անդրադառնալով անցած խորհրդարանական ընտրություններին, Հայելի ակումբում այսօր հյուրընկալված մտավորականները ցավը նշում էին, որ մեր հանրությունը քաղաքակիրթ ընտրություններից դեռ շատ հեռու է։ Ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն օրինակ ասում էր, որ այս ընտրությունները կանխատեսել էին։ Նա համոզված է, որ մեր ժողովուրդը այդ օրը ոչ թե ընտրության է գնում, այլ քվեարկության։
Քվեարկությունը դա ընտրություն չէ, քվեարկությունը դա ընտրության մի մասն է, միգուցե ոչ ամենակարևորը։ Ինքը ընտրությունը գործընթաց է, ընտրությունը քաղաքակրթական կողմնորոշում է, ընտրությունը արժեքային համակարգի ձևաչափ է, իսկ քվեարկությունը պարզապես ամրապնդում է այդ ընտրությունը։ Եվ եթե մենք դատենք, թե ինչ է կատարվում մեր հասարակության մեջ այս վերջի երկու տասնյակ տարիներին, մենք կտեսնենք, որ այո, այս լումպենիզացիայի պրոցեսը, որ գնում է, ավելի ու ավելի խորն է դառնում, այն, որ ամեն ինչ վաճառվում է, ամեն ինչ գնվում է, շատ հանգիստ կարող է տեղափոխվել և ընտրության համակարգ, եթե մենք ասում ենք, բոլոր գնակավարներում պետք է լինի կապիտալիզացիա, ամեն ինչ պետք է լինի շահութաբեր, սրանք մարդը հասկանում է, որ ընտրությունը կարող է լինել շահութաբեր իր չափով, և իր չափով կապիտալիզացիան կարելի է այդտեղ անցկացնել։ Կրթվելը պետք, չի կարող լինել քաղաքակիրթ երկիր անկիրթ հասարակության մեջ, չի կարող այդպեսի բան լինել։ Մենք դիմում ենք դիտորդներին, ասում ենք, բայց դու չեք նկատել, որ մարդիկ փող են, բաժանում փող է, մենք ինչա դիտորդներին ասում ենք, եկեք մեր բարոյականությամբ զբաղվեք, սա արդեն անհասկանալի երևույթ է։ Մենք մեր բարոյական խնդիրները տեղափոխում ենք ուրիշներին, ասում ենք, եկեք լուծեք, մենք այնավ ենք, որ չի կարող սեփական բարոյական խնդիրներ լուծի, եկեք մեզ հսկեք, որ մենք փորձենք բարոյական լինել։ Եղավ
երկհան երկիչ Արմեն Արծունյանը համոզվում է,
այն ընտրությունները, որոնց մեջ մենք տեսնում ենք, որ անարդարության տարը կամ գործոններ կան, որոնք որ որևէ կապ չունեն ազատ ընտրելու քաղաքացու իրավունքի հետ, նույնիսկ հանցավոր գործոններ են աշխատում այս ընթացքում, այդ պահից մենք այլևս իրավունք չունենք դատել քաղաքակրթական դիրքերից, այսինքն աշխարհում ընդունված ժողովրդավարական դիրքերից քննել մեր իրավիճակը երկրի, այսինքն պետք է հասկանանք, որ այս պրոցեսը ուղղորդվում է որոշակի գործոններով, որոնք որ օրենքից դուրս են։
Գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարն էլ նախիշեցնում է, որ ինքը մշտապես հանդես է եկել խիստ ընդդիմադիր տեսակետներով, բայց հիմա ասաց, որ որքան էլ տարօրինակ է, կոչ է անում գոնե այս անգամ ամենից սկսել սպիտակ էջից, հույս հայտնելով, որ նորընտիր խորհրդարանի անդամները կաշխատեն ի հոգուտ և ի բարօրություն մեր ժողովրդին։
Նախ ուզում եմ շնորհավորել նրանց, ովքեր ընտրվել են, ովքեր ազգային ժողովի անդամներ են, ովքեր պետք է ձևավորեն, առաջնանեն մեր ժողովրդի առաջիկա տարիների բախտ ու ճակատագիրը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է առաջիկա մեր հանդիպումների հավաքների ժամանակ պարբերաբար հիշեցնենք նրանց գեղեցիկ խոստումները, նրանց նախընտրական պահվածքի բոլոր դրական կողմերը, որ ուղղված էին ժողովրդին, և պահանջենք, որ իրենց խոստումները կատարեն։ Նախ ներքին բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը պետք է մի քիչ կարգավորվի մեր ժողովրդի։ Երկրորդ, այս տնտեսական քայլեր պետք է արվեն, չեմ ասում առաջընթաց շատ մեծ բառ է։ Եվ երրորդ, պետք է ամեն կերպ նպաստեն այս խայտառակ արտագաղթի կասեցմանը, այս ամոթալի արտագաղթի։ Մեր ժողովրդին պետք է միայնպես հոգի տալ դրական տեղաշարժերի բերել, թե չէ այսպես տխուր, դժգոհ, մռայլ, այսպես քննադատական խոսքը շուրթերից, մեր բոլորիս շուրթերին արդեն ծանրանում է, արդեն ապրելն էլ է դժվարանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի ամանուի ուշադրության կենտրոնում եւս խորհրդարանական ընտրություններն են, առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Արետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է վերլուծել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, ժողովուրդը գրում է. Այս օրերին պարտություն կրած քաղաքական ուժերի ներկայացիչները տարբեր փորձագետներ եւ վերլուծաբաններ շտապում են մեղադրել իրենց քվեն վաճառած ժողովրդին։ Հայտարարում են, թե այս ընտրություններն ընթացան ընտրակաշարքի շուրջ ազգային համաձայնության պայմաններում, թե նման իրավիճակում անհնար է որևէ քաղաքական պայքար եւ այլն։ Ինչ խոսք, այն, որ ապրիլի 2-ի ընտրություններում ընտրակաշարքը եղել է ամենավորոշիչ գործոնը, դժվար է չընդունել, սակայն այդ երբ է Հայաստանում եղել, որ ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք չբաժանվի և մեր պարտված քաղաքական ուժերն էլ վերստին ծախվող ժողովրդին չմեղադրեն իրենց ծախողման մեջ, նման բան երբևէ չի եղել։ Այս անգամ, սակայն, իրավիճակը տարբերվում էր ընտրակաշարքների մասշտաբայնությամբ և այն համընդհանուր համերաշխության մթնոլորտով, որ ներկա էր այս կստմնելի գործընթացի երկու կողմերի միջև։ Այս անգամ այնպիսի տպավորություն էր, որ մեր հասարակությունը հիվանդ իմունիտետը կորցրած օրգանիզմի նման այլևս չի ջերմում, չի փորձում դիմադրել, այլ հանդարտ տրվում է հիվանդության ընթացքին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանը նախընտրական շոկի մեջ է։ Ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո նորություններն ու նոր իրավիճակներն այնքան շատ են, որ հանրությունը դեռևս չի հասցրել ամբողջությամբ ընկալել դրանք։ Կատարվածից ուշքիչ են գալիս նաև քաղաքական ուժերը։ Խորհրդարան անցած և չանցած ուժերի համար շոկն ապահովել է ռեյտինգային ընտրակարգը, այն արդյունքները, որ գրանցել են միևնույն կուսակցությունից առաջադրված թեկնածուները, հատուկ ուսումնասիրության նյութ են հենց կուսակցությունների համար, դրանք թերևս ներքին վերադասավորումների առիթ կդառնան։ Եթե նախկինում տարբեր գործիչների անձնական ռեյտինգը և կատարած աշխատանքը չափելի չէր, ապա հիմա յուրաքանչյուրը կարող է գնահատվել ըստ իր անձնական վարկանիշի և աշխատանքի։ Այս փաստը չի կարող դրական չանդրադառնալ կուսակցությունների վրա և ներքին ժողովրդավարության էլեմենտներ չմցնել այն կուսակցություններում, որտեղ նման բան տեսած չկան, և չբարձրացնել ներքին ժողովրդավարության մակարդակն այն կուսակցություններում, որոնք ստեղծվել են այդ հիմքով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հասկանալի է, որ քարոզարշավի ընթացքում հայրենի գործիչները շատ բան խոստացան ազգաբնակչությանը, անդադար խոսամոլությունը նրանց ընդհանրապես հատուկ է, բայց խոսքը ճնճղուկ չէ, թռավ չես բռնի, ձևացնել, թե նախընտրական խոստումները ընդհանրապես չեն տրվել, գործնականում անհնար է, հետևաբար խոստումները պետք է կատարել, անկախ նրանից, թե քանի ձայն ունես խորհրդարանում, 58, 39, թե 7, ձայները չեն բավականացնում որոշումներ ընդունելու համար, կարևոր չէ, մցրու հարցնորակարգ, մաքարիր առյուծի պես, վճռիր, ապացուցիր, որ ընտրողը տեսնի, գոնե փորձում ես։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր քարոզարշավային ելույթներում դրախտային կյանք ոչ մի անգամ չխոստացավ, հակառակը մշտապես շեշտադրում էր, որ երկրին անհրաժեշտ է չափազանց շատ աշխատել, բազմաթիվ խնդիրներ արագ լուծում չունեն, պետք է համբերել, փնտրել և աստիճանաբար հաղթահարել դժվարությունները։ Իսկ օրինակ Գագիկ Ծառուկյանն անդադրում հայտարարում էր, թե գիտի բոլոր խնդիրների վարկենական լուծումը և ինչին դիպ դիպչում է, ամենականաչում ու ծաղկում է, համեմատում է հայոց աշխարհթերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Խորհրդարանական ընտրությունները դեռ չավարտված պետական հիմնարկների աշխատողներին բերում են մարտական պատրաստվածության։ Մայիսի 14-ին կայանալիք Երևանի ավագան ընտրությունների համար այս օրերին արդեն ընտրողների թարմացված խորհրդարանական ընտրությունների մաղով անցած ցուցակներն ուղարկում են դպրոցների տնօրեններին, որպեսզի տեսնեն, թե իրենց ծնողներից, աշխատակիցներից քանի հոգի է ռեալ ընտրող։ Ընտրողների ցուցակից հետո կուղարկեն նաև երկրորդ ցուցակը, թե թեկնածուներից ում օգտին են աշխատելու։ Թեև դիմումների վերջնաժամկետն ապրիլի 9-ն է, սակայն քաղաքական ուժերը դեռ ընտրական շոկի մեջ են և չեն կարողանում կազմակերպվել ու ցուցակ ներկայացնել, գրում է հրապարակ թերթը։
Կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանք Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։